Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Այսօր նոր 2013 թվականի 3-րդ օրն է, մենք շարունակում ենք ամփոփել անցած տարվա գլխավոր արդյունքները։ Ինչպիսին էր 2012-ը հայկական մամուլի համար, արդյոք հայաստանցի առաջատար լրագրողները համաձայն են իշխանության այն գնահատականների հետ, թե անցած տարի լրատվական դաշտն ավելի ազատ էր ու բազմազան։ Ինչպիսին էր 2012-ը Հայաստանի հարավային դարպասների համար, Սյունիքի յուղերում անցած տարի հիմնականում քննարկում էին միմյանց հաջորդող բնապահպանական սկանդալներն ու չդադարող արտագաղթը։ 2012-ին տարածաշրջանային թիվ 1 իրադարձությունը Վրաստանում տեղի ունեցած մասնակի իշխանափոխություններ։ Նախ սակայն այդ ժամի հիմնական լուրերը։ Թուրքիայում այսօր ձերբակալվել է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ գեներալ Իսմայիլ Հաքը Քարադային, ըստ հյուրի հետ բարբերականի նրան մեղադրում են 97 թվականին տեղի ունեցած այսպես կոչված պոստմոդեռնիստական հեղաշրջմանը մասնակցելու մեջ։ Հիշեցնեմ, 1997-ի փետրվարին Թուրքիայի զինված ուժերի հրամանատարությունը վերջնագիր ներկայացրեց իսլամիստ վարչապետ Նեջմեդդին Էրբականին, ստիպելով նրան հրաժարական տալ։ Շվեյցարիայում տեղի ունեցած զինված միջադեպի արդյունքում 3 մարդ զոհվել է, եւս 2-ը վիրավորվել, ինչպես տեղեկացրել են շվեյցարական աղբյուրները։ Ռազմական հրազենով զինված 30-ամյա տղամարդը անկանոն կրակ է բացել Դայոն գյուղում, BBC հեռուստաընկերության տեղեկություններով հարցակվողը եղել է անսթափ վիճակում եւ նրա հարցակման դրդապատճառները անհայտ են։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այսօր ռուսական քաղաքացիությունը շնորհել աշխարհահռչակ ֆրանսիացի դերասան Ժերար Դեպարդյեին։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ Դեպարդյեն հայտարարել էր, թե հրաժարվում է ֆրանսիական անձնագրից, դա տեղի էր ունեցել այն բանից հետո, երբ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը մի օրինագիծ էր ներկայացրել ազգային ժողով, որի համաձայն տարեկան 1 միլիոն եվրոյից ավել եկամուտ ունեցող ֆրանսիացիները վաստակած գումարի 75%-ը պետք է մուծեին պետ բյուջե հարկերի տեսքով։ Դեպարդյեն բողոքել էր այս ծրագրի դեմ, սկզբում հայտարարելով, թե կտեղափոխվի Բելգիա, մի քանի օր անց էլ դերասանը պնդել էր, թե մեջբերում եմ Պուտինն ինձ արդեն ռուսական անձնագիրը ուղարկել։ ՄԱԿ-ի տեղեկություններով Սիրիայում 2011 թվականի մարտից սկիզբ առած բախումների զոհերի թիվը հասել է 60,000-ի, BBC-ի փոխանցմամբ ՄԱԿ-ի մարդվիրավունքների հարցերով հանձնակատար Նավի Պիլայի ղեկավարությամբ կազմած զեկույցը, որում հիմի են բերված 7 տարբեր աղբյուրների տվյալները, վկայում է, որ անցած տարվա նոյեմբերի դրությամբ զոհվածների թիվը եղել է 59,648, ըստ Պիլայի այդ ցուցանիշը այս պահի դրությամբ գերազանցում է 60,000-ը։ Հանձնակատարը Սիրիայում տեղի ունեցող արյունահեղությունը որակել է իսկապես ցնցող, նշեմ, որ սիրիական ընդդիմության տվյալներով զոհվածների թիվը ընդամենը 45,000 էր։ Այսքան է լուրերի մասին, շարունակում ենք թողարկումը, նախ լրագրողական միջավայրին անմիջականորեն առնչվող խնդիրներից խոսենք։ Ինչպիսին էր 2012-ը հայկական մամուլի համար, կարող ենք միայն արձանագրել, որ անցած տարին մեկնարկեց հայկական ժամանակի լրագրող Հայկ Գևորգյանի դեմ հարուցված քրեական գործով, իսկ ավարտվեց ազգային ժողովի միջանցքում հանրապետական պատգամավոր Մհեր Սեդրակյանի կողմից ամեկ Պլյուսի լրագրողի հասցեին հնչեցված սպառնալիքներով։ 2012-ը լրատվական դաշտում հայաստանցի լրագրողների հետ ամփոփում է Տիգրան Ավետիսյանը։
2012 թվականը լրատվամիջոցների համար բավականաչափ լարված տարի էր։ Հանրային հնչեղություն ունեցող լուսաբանման կարող թեմաների պակաս չկար։ Ունեցան խորհրդարանական ընտրություններ, տարին հարուստ էր բնապահպանական իրադարձություններով, Մաշտոցի Պուրակ, Խաջարան, Թեղուտ եւ այլն։ Բավական բուրն էին ներքաղաքական իրադարձությունները, տարածաշրջանային զարգացումները։ Եվ այս ամենը ողջ տարվա ընթացքում գտնվել է լրատվական դաշտի լրագրողների ուշադրության ներքո։ Ինչպես են լուսաբանվել այս բոլոր խնդիրները, պատկերաբար ասած, որքանով եւ ինչ որակով է բավարարվել լրատվության պահանջարկը։ Ազատություն ռադիոկայանի տաղավարում այս հարցերի շուրջ այսօր զրուցելու ենք Երկիր Մեդիա հեռուստաընկերության քաղաքական եւ լրատվական հաղորդումների պատասխանատու Գեղան Մանուկյանի, հայկական ժամանակօրաթերթի թողարկման պատասխանատու Հայկ Գևորգյանի եւ լրագիր էլեկտրոնային պարբերականի մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի հետ։ Ես պարզապես մի մեջբերում անեմ, ինչպես զրույցը սկսել եմ։ Նախագահ լրագրողների հետ ամանորյա ընդունելությանը ասել էր. «Անցնող տարում մենք ձեզ հետ միասին շարունակեցինք մեր ջանքերը երկրում խոսքի ազատության ու ժողովրդավարության ամրապնդման ուղղությամբ»։ Ես չեմ հիշում անկախ Հայաստանի պատմության մեջ որևէ ընտրություն, երբ մասնակիցների համար լրատվության այդչափ հասանելիություն եղած լիներ, սա պարզապես մեջբերում, իսկ այժմ այս խնդիրների լուսաբանման առումով ձեր գնահատականը անցնող տարվա կտրվածքով։ Հայկ, խնդրեմ։
Ընդհանրապես ես ճիշտ ասած Սերսարքյանի ոչ միայն երեկվա, այլ նաև մի քանի օր առաջ ունեցած ելույթի ՀՀԿ համագումարում դրանք կհամակերպեինք, նա խոսում էր խոսքի ազատության, նոր Հայաստանի մասին, որտեղ կա խոսքի ազատություն, ու այսպես մարմին տվեց այդ հայտարարությանը թոխմախի մհերը, երբ որ հարցակվեց մեկ այլ մհերի Արշակյանի վրա, սպառնալով որ ծնոտը կպոկի, բախտը բերեց մհեր Արշակյանի, որ ինչ իրագործեց դա, այնպես որ այդ խոսքերին
բայց այդ իրադարձությունը լուսաբանվել է, չէ՞, այլ ամենայնիվ
մհերի
Իսկ
քանիսը չեն լուսաբանվել, քանիսին չկան տեսագրություններ, որոնք չեն դուրս եկել եթեր, այնպես որ ես չեմ կարծում, որ կարելի է Սերսարքյանի այս և մնացած բոլոր հայտարարություններն ընդունել որպես իրականությունը արտացոլող ինչ-որ բան։ Տարին լրատվամիջոցների համար եղել է սովորական, ինչպես նախկինում էր, այնպես էլ այս տարի։
Իրադարձությունները տարվա ընթացքում ըստ քեզ բավարար են լուսաբանվել, պահանջարկ է լրատվության բավարարվել է։
Թե հիմա Հայաստանում շատ մոդա է կա աննախադեպ բառը, այսինքն ամեն ինչը աննախադեպ է մեր երկրում, ինչն է լուսաբանվում, մաշտոց պուրակը լուսաբանվել է պարզ մի դեպքով, երբ Սերսարքյանը գնաց մաշտոց պուրակ,
դա լուսաբանման արդյունքում չէր արդյունք։
Գիտեք, Հայաստանում մամուլ լրատվամիջոցները ասած շատ հարաբերական է, այդ ամբողջը մի կացայի մեջ են դնում, բայց պետք է դասակարգվի, հեռուստատեսությունը լրիվ այլ կերպ է, կայքերը լրիվ այլ կերպ են, և նաեւ մաշտոց պուրակը դրդթուն օրինակներից մեկն է։ Ես հիշում եմ նախագահի մաշտոց պուրակ գնալուց հետո շատ հեռուստաընկերությունները, որ գնում էին արդեն պետք է մեծացվի հարցը, մաշտոց պուրակ մաշտոցի այդ նույն ժողովուրդը չէին թողում նկարել, որ տվասմ էին դու կիրեք ամիս ուր էիք, և ստացվում է մի հատ աբսուրդ վիճակ, օրինակ Տավուշի Չինարի գյուղում մարդը, ասում մեկ է տեսնում նախագահ գնում մաշտոց պուրակ, ասում է որ սիրուն չի, պետք է այս ամեն ինչը վերացի, բայց Չինարի գյուղում ապրող գյուղացին իրեք ամիս չի լսել մաշտոց պուրակում ինչա եղել, որտեղ ինտերնետով չի կարող կայքեր նայել կամ թերթերը չեն ասա, այսինքն շատ տարբերակված է։ Կա երկրորդ խնդիրը, մեզ խորհրդարանական ընտրությունները ամենալավն էին, հավասար էին, այսինքն աննախադեպ էին էլի, այնքան աննախադեպ էր, որ նույնիսկ գործող նախագահի տարբերություն նախորդ ընտրությունների ավելի քիչ է լուսաբանվել, քան մյուս մրցակից կուսակցությունները, և այսինքն իշխող կուսակցությունը ավելի քիչ է լուսաբանվել, շատ սիրուն թվեր էին, եվրոպացիները շատ սիրուն ներկայացվել, բայց ի՞նչ կատարվավ իրականում, նախագահի գործունեությունը առանձին էր լուսաբանվում, հանրապետականի քարոզարշավը առանձին էր լուսաբանվում, և ավելի ցիվիլ է այն, ինչ որ գորգի տակ կատարվում է հիմա մեր երկրում, և դրա համար շատ բան ասում, եվրոպացիները գող մնում, իշխանությունները շարունակում են էլի նույն ձևի գող մնալ, իրականում որակ է կորել, մեր երկրում որակ է կորել, լրատվամիջոցներում որակ է կորել։
Հակոբ, լրատվամիջոցների որակի մասին և ընդհանրապես հանրային հնչեղություն ունեցող իրադարձությունների բավարար լուսաբանվածության մասին ինչ կարելի ասել։
Լուսաբանվածության առումով ես էլ համամիտ եմ Գեղամի հետ, որ պետք է բաժանենք համացանցը, տպագիր մամուլը և հեռուստատեսությունը, մասնավորապես հեռուստատեսության մասով եղան դերական գնահատականներ, որ փոխվել է, բազմակարծությունը ավելացել է, բայց բազմակարծության և լուսաբանման միջև իմ կարծիքով տարբերություն կա, որովհետև մի բան է, երբ մարդկանց հրավիրում և այսպես նստած խոսում են, հարց են տալի, պատասխան են ստանում, և մեկ այլ բանը, երբ լուսաբանվում են խնդիրները, որոնք գոյություն ունեն երկրում, այդ խնդիրների լուսաբանման առումով հեռուստատեսությունում չեմ կարծում, որ շատ էական առաջընթաց կա, որովհետև հիմնականում նույնիսկ այդ հասարակական քաղաքական պրոբլեմները լուսաբանվում են ավելի շոուի տարերով, քան բուն խորքային իմաստով։ Ինչ վերաբերում է համացանցին, ես կարծում եմ այստեղ իսկապես նոր երևույթ է Հայաստանում, և համացանցը իսկապես շատ բազմազան և շատ մանրամասն են լուսաբանում ամեն ինչ, պարզապես հասանելիության և մատչելիության խնդիրն է, իսկ դինամիկա իհարկե կա, ինտերնետը ավելի ու ավելի մեծ շերտերի է հասանելի դառնում, բայց այդ առումով դեռևս հեռուստատեսության այդ մրցակցելու հնարավորություն չունի։ Եվ ինչ վերաբերում է խոսքի ազատությանը, ապա այստեղ կարծես թե մոռացվում է մի այլ նոր երևույթ խոսքի ազատության չակերտավոր իմաստով, երբ օլիգարխները դատի էին տալիս տպագիր մամուլի մի քանի միջոցների և մի քանի միլիոնանոց ստուգանքներ սահմանում։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Սյունիք, որ միշտ համարվել է Հայաստանի հարավային դարպաս ամենակարևոր ռազմավարական նշանակություն ունեցող մարզ, 2012-ը սակայն Սյունիքում աչքի ընկավ չդադարող բնապահպանական սկանդալներով, որոնցից թերևս ամենաաղմկալին Քաջարան գյուղի շուրջ ծավալված պատմությունն էր, երբ երկրի ամենափոքր գյուղերից մեկը ընդվզեց երկրի ամենախոշոր հարկատույի Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի ծրագրերի դեմ։ Անուշ Մարտիրոսյանին լսենք։
Սյունիքի մարզը, որ տարիներ շարունակ աչքի է ընկնում համապետական ընտրությունների ժամանակ ամենամեծ մասնակցություն ապահովող թվերով, 2012-ին առանձնահատուկ ուշադրություն գրավեց մարդկանց ապրելակերպով։ Նախ եւ առաջ չմոռանանք, որ հենց այս մարզում Քաջարան գյուղի բնակիչների հետևողական պայքարով Քաջարանի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը ի վերջո չեղյալ համարեց անգամ կառավարության որոշմամբ հաստատված ծրագրերը հողատարածքներ ավելացնելու վերաբերյալ։ Սյունիքի մարզի Քաջարան գյուղի գյուղապետ Ռաֆիկ Աթայանը ամիսներ շարունակ ահազանգում էր, թե Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի տնօրեն Մաքսիմ Հակոբյանը եւ նրա ենթակաները ճնշում են բանեցնում կոմբինատում աշխատող քաջարանցիների նկատմամբ, որպեսզի գյուղացիները հրաժարվեն իրենց պայքարից եւ գյուղի հողերը հանձնեն կոմբինատին։ Այս խնդիրը ի վերջո լուծվեց քաջարանցիների անդադար պայքարի հետևանքով, ապա ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց եւ 2013 թվականի խնդիրների ցանկ տեղափոխվեց Սյունիքի մարզի Սյունիք գյուղի ճակատագիրը։
Իս գյուղը Սյունիքը տակիցս ծուժված է եղել։
Սյունիք գյուղը Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի արտադրական թափոններով լցվող Պոչամբարին ամենամոտ գտնվող բնակավայրն է։ Խոսքը Արծվանիկի Պոչամբարի մասին է, Սյունիքի յուղապետ Սամվել Սարգսյանը Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում ասում էր, որ դեռ ընթացքի մեջ է Արծվանիկի Պոչամբարի հարևանությամբ երկրորդ Պոչամբարի համար հատկացված հողատարածքի վարձակալության գործարքի կնքումը։
103 հեկտար արդեն մեր տարածքի հատկացում կատարված։ Հələ չենք տվել, հələ մենք պայմանագիր չենք կառնել։ Գարաժքան պայմանագրի խնդիրը դեռ կարող են կարգավորեն։
Այս հայտարարությունից մոտ 1 ամիս անց Քաջարանի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի տնօրեն Մաքսիմ Հակոբյանը Ազատություն ռադիոկանալի հարցին ի պատասխան նախ ասաց, թե նման ծրագիր չկա, բայց եւ նրան հիշեցրի, որ գյուղապետը ավելի վաղ արդեն հրապարակային հայտարարությամբ էր հանդես եկել, կոմբինատի տնօրենը հերթական խոստումն էր տվել, թե ամեն ինչ կարվի բնապահպանական խնդիրները չշրջանցելու համար։ Նման խոստումներ, ինչպես նախկինում, եղել են զանազան այլ հանքարդյունաբերության ոլորտի հարցերի քննարկման ժամանակ, բայց մի բան պարզ է. Մարդիկ, որ սերուններով դեռ մնում են հայրենի հողին կպած, կառավարությունից շատ մեծ ակնկալիքներ չունեն, պարզապես խնդրում են իրենց չխանգարել, որ աշխատեն ու ապրեն։ Այս գյուղում իրականությունը բոլորովին այլ է։ Եթե մի ձեռնարկություն անշեղորեն արձանագրում է արտադրական ծավալների աճ, ապա մարդիկ դժվարություններով են ապրում ֆիզիկապես։
Մեկտես մեզ գիտակցությունը սիրտ խարմոցա եսին։
Գյուղ եւ մաքուր օդ հասկացությունները Սյունիքում հակադրում են տարեցները։
Միջերտը շնչում են, էլ է մաքուր օդը։
Մաքուր, բայց
ապա օդը մաքուր է,
հա՞։ Բարոսած է մաքուր, ուղի բարոս։
Այս բարոսը գյուղը էլ է ապրում, օրալնու որ շատ բազ է գործում, բայց ինչ է կատարում մեզ հետ այդքան։
Բնապահպանական հարցերը Սյունիքում ինչ խոսք ամենաառաջնային են, բայց կան գյուղեր, որտեղից մարդիկ հեռանում են ոչ թե հանքերի հետևանքներից խուսափելու, այլ պարզապես անհրաժեշտ միջավայրի բացակայության պատճառով։ Մեղրի տարածաշրջանի Կուրիզ գյուղում մնացել է 8 ընտանիք։ Տարիներ առաջ այս գյուղում 74 ընտանիք կար։
Ստեղ 74 ընտանիք է եղել։
Գյուղում ծեր մարդիկ սիրով են հիշում գյուղի հիմնադրման պատմությունը։
Այն պապը Մուժմբարից Իրանից եկել աստեղ բնակվելու, Կուրավանա, այդպես էլ դարոլա Կուրիս։
Ինչու են մարդիկ հեռանում այս գեղեցիկ գյուղից։ Այս գյուղի դարպասները առանձնանում են զարդաքանդակներով, բայց այդ դարպասների մեծ մասի վրա կողպեքներ կան, ժանգոտված են արդեն, երիտասարդ ընտանիքները հեռացել են։
Մանկապարտ էլ չկա, դպրոցը չկա, որ արդեն երեխեքը մեծանում են, պիտի մանկապարտ էս գնան, դպրոց գնան, դրա համար էլ չեն մնում ստեղ։
Միշտ չի եղել էստեղ դպրոց ու մանկապարտ։
Եղել է։ Միջոյ 7-րդ դասարան։
Քանի տարիա որ չկա
դպրոց։
Երևի սա մի 20 տարի կա էլի։
Կա երբ մի սեզոն։ Արանքուն կա հետո։
Որտեղ են գնացել երեխաները։ Կողքի գյուղերում էլ չկա դպրոց մանկապարտեզ։
Չէ, կողքի գյուղում չկա։ Գուդեմնիս Վահրավար։ Չկա։
Մեր ցերեկային թողարկման ավարտին էլ խոսենք Հարևան Վրաստանում անցած տարի ծավալված իրադարձությունների մասին, իշխանության եւ ընդդիմության կատաղի պայքարի ֆոնին քչերն էին ակնկալում, թե Վրաստանում կարող է խախտվել տասնամյակների ավանդույթը, երբ գրեթե բոլոր ընտրություններից հետո բախումներ էին տեղի ունենում հանգեցնելով խոր ճգնաժամի։ Հոկտեմբերի 1-ի ընտրությունները սակայն իրոք աննախադեպ էին ոչ միայն Վրաստանի, այլև մեր ողջ տարածաշրջանի համար։ Տաթևիկ Լազարյանին լսենք։
2012 թվականի հոկտեմբերի 2-ին Վրաստանն արթնացավ բոլորովին այլ քաղաքական իրականության մեջ։ Առաջին անգամ անկախ Վրաստանի պատմության մեջ իշխանափոխություն տեղի ունեցավ ոչ թե հեղափոխական եղանակով կամ բախումների ճանապարով, այլ խաղաղ ընտրությունների արդյունքներով։ Հոկտեմբերի 1-ին առավոտյան ժամը 8-ին սկանդալային եւ խիստ լարված քարոզարշավից հետո բացվեցին Վրաստանի շուրջ 3700 ընտրատեղամասերը, սկսվեցին խորհրդարանական ընտրությունները, որ հետո պետք է պատմական որակվեին։ Պատգամավորական 150 տեղերը 4 տարով զբաղեցնելու համար պայքարում էր 14 կուսակցություն եւ 2 ընտրական դաշինք։ Հիմնական հակառակորդները սակայն 2-ն էին՝ գործող նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի կուսակցությունը եւ վրացական երազանք դաշինքը՝ միլիարդատեր Բիդզինա Իվանիշվիլիի գլխավորությամբ։ Ընտրատեղամասերը փակվելուց հետո էքզիթ պոլի տվյալները եւ առաջին արդյունքները փաստեցին, արժևում է ընդդիմությունը, սակայն սեփական հաղթանակի մասին հոկտեմբերի 2-ի առավոտյան հայտարարում էին թե Իվանիշվիլին, թե Սաակաշվիլին։ Վրացական երազանք դաշինքի կողմնակիցները հրապարակներում հավաքված արդեն տոնում էին եւ սպասում, թե ինչ արդյունքներ կհրապարակի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Սակայն չշտապում անգամ նախնական արդյունքները հրապարակել։ Այդ ժամանակ հանձնաժողովի նախագահ Զուրաբ Խարաթիշվիլին հայտարարեց, թե արդյունքների հրապարակումը ուշանում է համակարգիչների խափանման պատճառով։ Մինչ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը համակարգիչների աշխատանքն էր վերականգնում, արևմտյան դիվանագետները բազմաթիվ ուղևորություններ կատարեցին երկու հակադիր և խիստ լարված հարաբերությունների մեջ գտնվող Սաակաշվիլի և Իվանիշվիլի ճամբարների միջև։ Իվանիշվիլին հետո մամուլի Լուսում հայտարարեց, որ անգամ իրեն միջնորդները համոզում էին զանգահարել Միխայել Սաակաշվիլին լարվածության հետագա սրումը թույլ չտալու համար, սակայն դրա կարիքը ըստ Իվանիշվիլիի չզգացվեց։ Ի վերջո լարված սպասումը ավարտվեց, Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին, չթաքցնելով հիասթափությունը, խոժոր դեմքով եւ 4 տոնով հայտարարեց, որ ընդունում է ժողովրդի որոշումը։ Խորհրդարանական ընտրություններում հաղթանակը Բիդզինա Իվանիշվիլիի դաշինքինն է։
Ֆունդամենտալ միուղեբելի
մեզ համար, ինձ համար վրացական դաշինքի հայացքները եղել եւ մնում են անընդունելի։ Խորը հակասություններ կան մեր միջև, մեր կարծիքով նրանց հայացքները ծայրահեղ սխալ են, սակայն ժողովրդավարություն է եւ այդպես է որոշել Վրաստանի ժողովրդի մեծամասնությունը եւ մենք իհարկե հարգում ենք այս որոշումը, հայտարարեց Սաակաշվիլին։ Ընտրությունների վերջնական արդյունքներով վրացական երազանքը ստացավ քվեների 55% եւ 150 պատգամավորական տեղերից 85-ը։ Շուրջ 40% ստացավ Սաակաշվիլի Միացյալ ազգային շարժում կուսակցությունը, խորհրդարանում 65 պատգամավորի տեղափոխվելով։ Ընտրություններին մասնակցած մյուս քաղաքական կուսակցությունները չհաղթահարեցին 5%-անոց շեմը։ Սաակաշվիլի փաստացի պարտությունը ընտրություններում, սակայն աշխարհը ընդունեց եւ ողջունեց իբրև հաղթանակ՝ վրացական ժողովրդավարության հաղթանակը։ Շնորհավորանքներ եւ հատուկ գովեստի խոսքեր Սաակաշվիլին ուղեցին Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը։ Եվրախորհրդանի նախագահ Մարտին Շուլցը հոկտեմբերի 2-ին շնորհավորեց Վրաստանի ժողովրդին եւ իշխանություններին ազատ, մրցակցային եւ խաղաղ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու արդիվ։ Միացյալ Նահանգներից արձագանքեցին թե Սպիտակ տունը, թե Կոնգրեսը եւ թե պետքարտուղարությունը։ Վրաստանի ժողովուրդը տարածաշրջանի եւ ողջ աշխարհի համար օրինակ ծառայեց՝ մրցունակ ընտրություններ անցկացնելով, իրենց ժողովրդավարական իրավունքները ազատորեն իրացնելով եւ աջակցելով իշխանության խաղաղ փոխանցմանը, ասված էր Սպիտակ տան պաշտոնական հայտարարության մեջ։ Պետքարտուղարության խոսնակ Վիկտորիա Նյուլանդը եւս միանալով շնորհավորանքներին հատուկ առանձնացրեց նախագահ Սաակաշվիլի դերը։ Ցանկանում եմ հատուկ առանձնացնել նախագահ Սաակաշվիլին եւ նրա կուսակցությունը այն բանի համար, որ նրանք ազնվոր են ընդունեցին իրենց պարտությունը այս ընտրություններում։ Սա իրոք շատ կարեւոր փուլ է Վրաստանի ժողովրդավարության զարգացման ճանապարհին եւ չափազանց կարեւոր ժողովրդավարական ազդանշան տարածաշրջանի համար, հայտարարեց Նյուլանդը։ Ինքը Սաակաշվիլին, սակայն, մոտ 2 շաբաթ անց Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության հավաքին Բուխարեստում հայտարարեց, որ Վրաստանում դեռ լիակատար ժողովրդավարության մասին խոսելը վաղ է, քանի դեռ ևս մեկ անգամ ընտրությունների արդյունքով իշխանափոխություն տեղի չի ունեցել։
But we cannot say we are full democracy unless there is another election after this election. We've seen many people coming in free elections and forgetting to leave.
Մենք տեսել ենք շատերին, որ եկել են արդար ընտրությունների միջոցով, սակայն մոռացել են հեռանալու մասին։ Մենք ձեր աջակցության կարիքն ունենք եվրոպական ուղուց չշեղվելու համար։
Այս ժամին այսքան էինք պատրաստել, հիշեցնեմ խոսափողի մոտքևոր ցտամբոլցաններ, երեկոյան մեր թողարկման ընթացքում, որ կմեկնարկի ժամը 19-ին, մենք շարունակ ենք ամփոփել 2012 թվականի արդյունքները առայժմ։